Έχω στη γραμμή τον βουλευτή Κιλκής, τον κύριο Παραστατίδη, και όλα αυτά στα πλαίσια του προσυνεδριακού διαλόγου, έτσι, γιατί το ΠΑΣΟΚ πάει παντού σε μια συνολική προσπάθεια του κόμματος να ακούσει την κοινωνία. Κύριε Παραστατίδη, καλημέρα, τι κάνετε?
Καλή σας μέρα, ελπίζω μόνο το σήμα να μην μας,
κοπεί,
επειδή είμαι καθοδόν.
Ωραία.
Καλή
σας μέρα. Βέβαια έρχεστε μαζί με τον κύριο Κωνσταντόπουλο, κεφαλή αυτοοργάνωση. Θέλω να ξεκινήσω από αυτό, γιατί το έχω απορία από χθες. Τι ιδιότητα είναι αυτή, κύριε Παραστατίδη?
Έχουμε έρθει από χθες, ουσιαστικά ήταν η επίσκεψη στην Καστοριά, όπου επισκεφτήκαμε το Δήμο Νεστορίου και είχαμε μια συζήτηση. Μετά πήγαμε στο Άργος οριστικό, που εκεί είδαμε πολίτες, ήπιαμε ένα καφέ και καταλήξαμε στο Γέρμα, στο χωριό που με κτηνοτρόφους και πολίτες επίσης του χωριού. Εκεί κάναμε μια γενικότερη συζήτηση.
Αυτό εντάξει. Σωστά, να το διορθώσω και εγώ. Χθες ήταν αυτή η επίσκεψη και ουσιαστικά και τα αποτελέσματα. Είμαστε εδώ σήμερα.
Ακριβώς. Να συνοψίσουμε, αλλά πριν συνοψίσουμε, επειδή με ρωτάτε κάτι, έχετε μια δικαιολογημένη απορία, θα σας πω ότι αυτό εντάσσεται σε μια προσυνεδριακή διαδικασία, στην οποία θέλουμε από κάτω προς τα πάνω να γίνει η καταγραφή των ζητημάτων και να ετηθούν και οι ίδιοι οι πολίτες τι θέλουν να συζητήσουν με το φθινόπωρο, όταν θα κάνουμε μια μεγάλη συνδιάσκεψη στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Άρα το αυτοοργάνωση έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι, να το πούμε έτσι, κομματικοί αυτά και τα λοιπά. Ενδιαφέρονται όμως για τον τόπο τους, θέλουν να γίνει.
Είναι πάντως κάτι πρωτότυπο, το βλέπουμε για πρώτη φορά. Το βλέπουμε, δεν το έχω ξανασυναντήσει κάπου.
Όχι, δεν ισχύει. Υπάρχει γενικότερα η αυτοοργάνωση. Ήταν ένα μοντέλο στο οποίο έτσι κατά βάση λειτουργούν τα κινήματα. Είναι δομές πιο ελεύθερες, στις οποίες έχουν τη δυνατότητα με έναν τρόπο, ας το πούμε θεσμικό, να οργανώνονται στη βάση, να οργανώνεται ένας κόσμος με αυτές τις δομές. Τώρα εδώ ταιριάζει με την έννοια ότι είναι μία από τα κάτω προς τα πάνω διαδικασία, δηλαδή θέλουμε να αποφασίσει η Δυτική Μακεδονία για το τι θέλει να συζητήσουμε.
Ποια θα είναι η επόμενη της μέρα. Διάθυψη. Και οι δυνατότητες που μπορούμε να έχουμε αυτή τη στιγμή, με δεδομένη την κατάσταση εδώ και με πρώτο θέμα φυσικά την ενεργία. Πήγατε λοιπόν χθες και στο Νεστόριο, πήγατε και στο Άργος, πήγατε και στο χωριό Γέρμας, που είναι κυρίως ένα αγροτοκτηνοτροφικό κυρίως χωριό. Για τις ανάγκες στο πρωτογενή τομέα και της νεανικής επιχειρηματικότητας, τα συζητάμε σχεδόν καθημερινά στην εκπομπή, αλλά βλέπετε και ένα πρωτογενή τομέα σε τι περιπέτειες έχει μπει, κύριε Παραστατίδη, τις τελευταίες μέρες.
Ναι, είναι το πρωταρχικό θέμα της επικαιρότητας. Ναι. Είναι αυτό το οποίο μας ρωτούν, είναι αυτό στο οποίο οφείλουμε και εμείς να ενημερώσουμε για το τι συμβαίνει, ποιες είναι οι δικές μας θέσεις. Και
αυτό που σας ρωτούν καμιά φορά είναι και αν σας ενοχλεί αυτό, αυτά δεν γινόταν επί δικών σας ημερών. Γιατί ο Πρωθυπουργός απ' την άλλη ανάλαβε συνολικά την ευθύνη για όλα τα χρόνια και για όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν.
Ναι, εδώ λοιπόν να πούμε καταρχάς εάν ορίμασε η δημοκρατία στη χώρα μας, οι θεσμοί, και αν φύγαμε από μια πελατειακή λογική. Δεν έχουμε φύγει, δεν ορίμασε η δημοκρατία στην Ελλάδα δυστυχώς, και το σύστημα παραμένει ένα σύστημα πελατειακό από τη μεταπολίτευση και μετά, κάνοντας κάποιες θεσμικές παρεμβάσεις και αλλάζοντας τα πράγματα.
Μην μου πείτε,
θα θέλαμε να είμαστε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία. Όμως εδώ δεν συζητάμε για αυτό. Δηλαδή η συζήτηση γύρω από τον ΟΠΕΚΕ δεν αφορά αν έχουμε μια πελατειακή λειτουργία, αφορά αν υπάρχει μια δομή εγκληματικής οργάνωσης γύρω από...
Χάσαμε τον κύριο Παραστατίδη.
Δεν ξέρω αν με ακούτε.
Ναι, έχει κάποιες διακοπές, κύριε Παραστατίδη, όντως φαίνεται
είναι
ότι είστε...
Είναι το καθοδόν.
Δεν πειράζει, τώρα είναι καλά όμως.
Ωραία, λοιπόν, εμείς δεν συζητάμε αν υπάρχει μια πελατειακή Ελλάδα ή μια πελατειακή διαδικασία, πια επαναλαμβάνω, συζητάμε για κάτι πολύ διαφορετικό σήμερα. Εάν υπάρχει μια δομή εγκληματικής οργάνωσης στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή...
Κρίμα, έχουμε και πάλι διακοπή, δεν ξέρω, θα μας δυσκολέψει λίγο αυτή η επικοινωνία. Ναι, κύριε Παραστατίδη, γιατί είχαμε πάλι μια μικρή διακοπή, σας ακούμε και πάλι καθαρά.
Αν μπορούμε να σταματήσουμε λίγο κάπου εδώ για να μπορώ να μιλήσουμε.
Για να μπορέσουμε
Ωραία. Να σας το πω λοιπόν ξανά, αυτό που έχει σημασία και αυτό το οποίο είναι διαφορετικό δεν είναι να μιλήσουμε επί της αρχής για το αν η Ελλάδα λειτουργεί πελατειακά, που προφανώς παραμένει, ας πούμε, μια πελατειακή λειτουργία. Συζητάμε για το πώς λειτουργήσε μια οργανωμένη ομάδα μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι, με όρους εγκληματικής οργάνωσης, και αυτός είναι ένας όρος νομικός, τον οποίο εξηγώ τι σημαίνει εγκληματική οργάνωση. Σημαίνει μια ομάδα η οποία να είναι οργανωμένη, να έχει ιεραρχική,
αρχηγό, υπαρχηγό, ρόλους και τα λοιπά, ναι.
Ιεραρχία, δομή, ναι, ναι, συγκροτημένη συγκρότηση και δράση, και να αποσπά πλούτο, να αποσπά δηλαδή ναι, χρήματα εν προκειμένου από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Λοιπόν, η περιγραφή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως είναι ακριβώς αυτή. Υπάρχει δηλαδή μια δομή εγκληματικής οργάνωσης, είναι κάτι πολύ πολύ διαφορετικό. Και εμείς αυτό που θέλουμε προφανώς να αναδείξουμε είναι τις νομικές ευθύνες αυτής της ομάδας και τις, πέρα από τις πολιτικές, τις αδιαφυσβήτες πολιτικές της κυβέρνησης, και τις ενδεχόμενες επίσης ποινικές ευθύνες, οι οποίες θα διερευνήσει η δικαιοσύνη.
Ναι. Τώρα βέβαια ακούμε για τις κατασχέσεις λογαριασμών που έρχονται και περιουσιακών στοιχείων μετά από την έφοδο και στον οργανισμό, όπως ξέρετε, στα χέρια Βουρλιώτη, τα κόκκινα γνωστά φημή. Για όσους πήραν παράνομες επιδοτήσεις, πιστεύετε ότι ο λογαριασμός θα πάει σε αυτούς που τα πήραν ή στον ελληνικό λαό, κύριε Παραστατίδη?
Ο λογαριασμός θα πάει σίγουρα στους αγρότες οι οποίοι δεν τα πήραν, δηλαδή ναι, αυτοί, αν θέλετε, τις υγιείς προσπάθειες ναι, των αγροτών και των δομών και των συνεταιρισμών, και στους φορολογούμενους. Ναι. Δηλαδή πώς θα γίνει αυτό? Το ένα είναι, προσέξτε λίγο τι συμβαίνει, το ποσό το οποίο από το οποίο εμείς χρηματοδοτούμαστε είναι ένα ποσό το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο, έχει ταβάνι. Mm. Δηλαδή δεν είναι ότι όσο δηλώνουμε περισσότερα βοσκοτόπια ή περισσότερα εγώ πρόβατα, θα παίρνουμε περισσότερα χρήματα. Όσο περισσότεροι συμμετέχοντες, τόσο περισσότερο μοιράζεται αυτό το ποσό. Άρα τόσο λιγότερα τα χρήματα τα οποία έπαιρναν άνθρωποι οι οποίοι δήλωναν κανονικά, αν θέλετε, τα βοσκοτόπια ή τα εγώ πρόβατά τους. Τρίτον, το πρόστιμο, το οποίο είναι τεράστιο, υπολογίζεται, είναι στα 400 και εκατομμύρια ευρώ, είναι το 80% των προστήμων συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά στη χώρα μας, το οποίο μας προσβάλλει, όπως καταλαβαίνετε, ως χώρα, και εκτιμάται ότι θα φτάσει στο 1 δισεκατομμύριο. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει μειωμένες επιδοτήσεις για όλους, άρα για όλους τους αγρότες. Και όταν οι επιδοτήσεις θα είναι μειωμένες, γιατί θα πρέπει να πληρωθούν και αυτά τα πρόστιμα, αυτό σημαίνει ότι και το προϊόν στο ράφι ναι, θα είναι πιο ακριβό. Καταλαβαίνετε, είναι μια αλυσίδα η οποία ακουμπά όλη την ελληνική κοινωνία και πραγματικά είναι θλιβερό.
Βέβαια, καταλαβαίνετε και εσείς, κύριε Παραστατίδη, και θα το είδατε με τη χθεσινή σας επίσκεψη του κλιμακίου του ΠΑΣΟΚ, ότι η Καστοριά βρέθηκε και στο επίκεντρο αυτής της ιστορίας στο ΠΚΠ, μια και η εκτάσεις σε Γράμμο και Βίτσι, με αγριελιές, με είδη δηλαδή που δεν φυτρώνουμε τίποτα εδώ, ή με βαμβάκι που πολύ περισσότερο. Καταλαβαίνετε ότι μπλεχτήκαμε κι εμείς σε μια ιστορία. Και ναι, από εδώ ξεκίνησαν πάρα πολλά πράγματα, πρέπει να σας πω, για το πώς έγιναν οι αρχικές καταγγελίες από άγροτους συνδικαλιστές για το τι παίζεται και τι περίεργα παιχνίδια παίζονται στη δική μας περιοχή. Από την περίοδο του 21, μάλιστα, πρέπει να σας πω, εδώ και 4 περίπου χρόνια.
Ναι.
Βρεθήκαμε λοιπόν στο επίκεντρο σαν Καστοριά, με τους ορεινούς όγκους του Γράμμου και του Βιτσίου.
Νομίζω ότι εντάξει, έχει να κάνει με όλη την Ελλάδα, όπως καταλαβαίνετε, yeah, και η Καστοριά εμπλέκεται, όπως και πάρα πολλοί νόμοι yeah, στη χώρα. Ξαναλέω, δεν μας κλίμα όλο αυτό το οποίο συμβαίνει.
Θα πρέπει να όλοι ψάχναμε, κύριε Παραστατίδη, κάποια στιγμή όταν ακούγαμε ότι κριτικοί δηλώνουν αγριελιές στο Βίτσι. Ψάχναμε πού είναι οι αγριελιές στο Βίτσι, δηλαδή. Καταλαβαίνετε, κάποια πράγματα ήταν όχι απλά εξόφθαλμα. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι αν οποιοδήποτε έχοντας στοιχειώδη γνώση γεωγραφίας, υψομέτρων και τι φυτρώνει πού, θα ήταν τόσο ξεκάθαρο αυτό το πράγμα, το ότι εδώ υπάρχει απαιτεωνιά, που δεν χρειαζόταν δεύτερη ανάγνωση.
Δηλαδή. Ναι, το εξόφθαλμα που λέτε, θα έλεγα ότι έτσι είναι ένας ευγενικός όρος αυτός που χρησιμοποιείται. Ναι. Εγώ θα σας πω για παράδειγμα, σε νησιά του Αιγαίου, ναι, διαβάζοντας έτσι, κάποιους φακέλους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή κάποια κείμενα, τέλος πάντων, διαμαρτυρίας, στην Ίσυρο, για παράδειγμα, ξεσηκώθηκαν οι κάτοικοι του νησιού το 20-21, τώρα μιλάμε, γιατί θεωρούσαν ότι χάνουν τη γη τους. Δηλαδή, ναι, δηλωνόταν ναι, ναι, η γη τους προφανώς, και ξεσηκώθηκαν γιατί οι άνθρωποι, δηλαδή αυτά, ξέρετε, θα μπορούσαμε να τα συναντήσουμε σε ελληνική ταινία του 60. Το να ξεσηκώνονται οι κάτοικοι του νησιού και να λένε θα χάσουμε τη γη μας γιατί τη δηλώνουν άλλοι. Είναι κωμικοτραγικά.
Με πήγαν να δηλώσουν τη δική τους γη και δεν μπορούσαν διότι την είχαν δηλώσει άλλοι.
Ακριβώς. Λοιπόν, είναι κωμικοτραγικά. Είναι προφανές ότι θα πρέπει να δοθεί ένα τέλος, να υπάρξει μια κάθαρση και να πάμε σε μια νέα αρχή. Να πληρώσουν όσοι οφείλουν να πληρώσουν και οι ευθύνες να αποδοθούν όσο ψηλά και αν βρίσκονται σε ένα κράτος το οποίο έτσι και συνταγματικά ισότητα είναι κατοχυρωμένη. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια ανάληψη ευθυνών και όχι ένα μπαλάκι επιμερισμού ευθυνών. Να κοιταχτούν στον καθρέφτη υπεύθυνοι, να αναλάβουν με γενναιότητα την ευθύνη τους και να κριθούν πολιτικά από τον ελληνικό λαό και βεβαίως σε αστυνομικό επίπεδο από τη δικαιοσύνη.
Τώρα, κύριε Παραστατίδη, μένουμε λίγο στην χθεσινή επίσκεψη, γιατί ίσως η καστοριά που είχατε στο μυαλό σας παλιότερα της οικονομικής ευρωστίας, της οικονομικής άνεσης των κατοίκων λόγω της επεξεργασίας του κλάδου της Γούνας, δεν υπάρχει πια. Πρώτος κλάδος είναι ο αγροτικός κτηνοτροφικός. Η Γούνα, λόγω του εμπάργκο στην Ρωσία, μια και η Ρωσία με την Ουκρανία είναι και οι καλύτεροι πελάτες της καστοριάς, δεν μπορούμε να εξάγουμε εκεί, τουλάχιστον δεν μπορούμε όπως μπορούσαμε. Φέρνει οικονομική αδυναμία και φυγή νέων και όχι μόνο από την περιοχή μας. Η ανεργία είναι μακράν το νούμερο ένα πρόβλημα και γι' αυτό πολλοί κόσμος αναγκάζεται και ειδικά τώρα το καλοκαίρι, ξέρετε, με τη σεζόν μεταναστεύει πολλοί κόσμος. Ποια είναι η πρόταση του Πασόκ για να λύσουμε το πρόβλημα της Καστοριάς, το βασικό πρόβλημα της Καστοριάς?
Θέλω λίγο να σταθώ λίγο στην Καστοριά, την οποία έτσι τη βρίσκω εδώ και
ενδιαφέρον παράδειγμα. Για να ασχοληθεί κανείς.
Παράδειγμα και ακριβώς και η Καστοριά και η Φλόρινη. Η Καστοριά είναι μια πάρα πολύ όμορφη περιοχή, δηλαδή από τις ομορφότερες της χώρας και θλίβομαι με αυτά τα οποία γίνονται. Θέλω λίγο να πω ότι το νούμερο ένα πρόβλημα το δημογραφικό, θέλω να πω ένα νούμερο για να γίνει σαφές και κατανοητό και προς όλες και σε όλους, ότι εδώ μιλάμε για το 40-41% του πληθυσμού είναι άνω των 70 ετών. Αυτό καθιστά το νομό μη βιώσιμο. Δεν είναι ότι έχουμε πρόβλημα, είναι ότι εκλείπει το ουσιαστικά η παραγωγική δυναμικό, το ανθρώπινο δυναμικό, οι παραγωγικές ηλικίες.
Πάνω σε αυτό που λέτε, μια μέρα εδώ σε εκπομπή ρωτήσαμε την τεχνητή νοημοσύνη ποιος μπορεί να είναι ο πληθυσμός της Ελλάδος το 2050. Μη σας πω τι μας απάντησε.
Λοιπόν, άρα εσείς ξέρω ότι είστε και έτσι μια έγκριτη εκπομπή και ένας έγκριτος δημοσιογράφος, νομίζω ότι φαντάζομαι ότι το έχετε αναδείξει έτσι και με στοιχεία. Λοιπόν, άρα το ένα είναι το τεράστιο ζήτημα του δημογραφικού. Λοιπόν, πατάμε ένα κουμπί και το αλλάζουμε αυτό. Υπάρχει κάποιο κόμμα ή κάποιος πολιτικός ο οποίος μπορεί να το πει όχι? Αυτό χρειάζεται μια επίπονη προσπάθεια και κόπο. Μου λέγανε για παράδειγμα ότι από την Καστοριά λείπουν όλα τα νέα τα παιδιά τώρα σεζόν στην τουριστική.
5.000 δηλαδή, άνθρωποι από ένα νομό που δεν είναι καν 50.000.
Που δεν είναι, λοιπόν, αυτά είναι τρομακτικά, έτσι, αν θέλετε, τα νούμερα. Εγώ άκουσα για 4.000, τώρα μου λέτε 5. Τρομακτικά νούμερα. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ θα πρέπει να γίνει μια πολύ πολύ μεγάλη συζήτηση, ειδικά για την Καστοριά και τη Φλόρινα, γιατί έχουν τους χειρότερους δημογραφικούς δείκτες. Και δεν μιλώ για την απώλεια πληθυσμού, εκεί είναι η Βρετανία πρώτη, είναι το Κιλκίες στις Σέρες τους πρώτους. Δεν μιλώ για την απώλεια πληθυσμού στη δεκαετία, μιλώ για το μείγμα, δηλαδή για το γεγονός ότι δεν υπάρχει διαγενειακή ισορροπία, άρα είναι μη βιώσιμη η κατάσταση.
Ναι, η σχέση θάνατη γεννήσεις.
Λοιπόν, και ακριβώς αυτό, αλλά επαναλαμβάνω και το μείγμα. Δηλαδή, αν οι 4 στους 10 είναι άνω των 70, δεν γίνεται.
Δεν γίνεται.
Να λειτουργήσει.
Πού
δηλαδή,
θα πάει αυτό?
Γίνεται ένας νομός συνταξιούχων. Λοιπόν, το πώς πρέπει να γίνει, δείτε λίγο τώρα, και ποια είναι η ευθύνη της πολιτικής. Η ευθύνη της πολιτικής είναι προφανώς να αντιστρέψει τα δεδομένα ένα. Δηλαδή, να επενδύσει πολύ περισσότερο στην περιφερειακή ανάπτυξη, κάτι το οποίο δεν γίνεται σήμερα. Έχουμε ένα απολύτως συγκεντρωτικό μοντέλο της κυβέρνησης. Το δεύτερο, να δει την Ελλάδα και το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, γιατί η Ελλάδα χωρίζεται, εγώ συνηθίζω να λέω στα τρία. Είναι η Αθήνα, είναι η τουριστική Ελλάδα και είναι και η ποιοτική Ελλάδα, η οποία είναι και η εγκατελειμμένη Ελλάδα, με πανέμορφα έτσι, μέρη όπως στην Καστοριά. Εδώ λοιπόν θα πρέπει η αυτοδιοίκηση, η Δήμη, η Περιφέρεια, αλλά και η κεντρική διοίκηση, η οποία έχει και σχέση, όπως ξέρετε, με τη χρηματοδότηση και με το πώς και με το σχεδιασμό των αναπτυξιακών, να σχεδιάσουν εξ ολοκλήρου και να δώσουν μια κατεύθυνση για το πού γίνονται τα πράγματα την επόμενη δεκαετία. Ναι. Πρέπει να υπάρξει ένα πλάνο δεκαετές και βασικοί άξονες που πρέπει να επενδύσει η Καστοριά. Εγώ, μιλώντας με τους πολίτες, με νέους ανθρώπους, κατάλαβα ότι πραγματικά βρίσκονται σε απόγνωση. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο η απόγνωση, είναι ότι δεν υπάρχει σχέδιο για το αύριο. Άρα το στίχημα εδώ για την πολιτική, και δεν είναι κομματικό, είναι πολιτικό και είναι και ανθρώπινο, είναι ουσιαστικά να σχεδιάσει και να μπορέσει να υπηρετηθεί μια ατζέντα από τους ανθρώπους και που ζουν από τους πολίτες τέλος πάντων του νομού.
Η απουσία επενδύσεων στην περιοχή μας, παραγωγικών μονάδων που απασχολούν πολύ κόσμο, δεν υπάρχει, ακόμη και με το σχέδιο της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης στην μετά λιγνητική εποχή. Φαίνεται ότι και με τα κίνητρα που υπάρχουν, ακόμη που είναι ομολογουμένο σε κάποιες περιπτώσεις έτσι και καλά κίνητρα, δεν υπάρχει καμιά διάθεση για επενδύσεις να μείνει κόσμος εδώ. Πριν από λίγες μέρες, ξέρετε, είχαμε τα αποτελέσματα των πανελληνίων εξετάσεων. Από την Καστοριά, περίπου 450 παιδιά ήταν στη διαδικασία των πανελληνίων που θα, από το Σεπτέμβριο θα είναι σε κάποια άλλη πόλη. Η ίδια η διευθύντρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαβεβαιώνει με τα στοιχεία που έχει ότι τα 400 τουλάχιστον από τα 450 παιδιά δεν πρόκειται να γυρίσουν πίσω στην περιοχή, φεύγουν για σπουδές και δεν θα ξαναγυρίσουν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Γιατί δεν υπάρχει με αυτό που θα σπουδάσουν ή με εκεί που θα πάνε καμία απολύτως στη συνέχεια επαγγελματική αποκατάσταση σε αυτό το μέρος. Είναι τεράστιο πρόβλημα που το βλέπουμε πραγματικά να εξελίσσεται κάθε μέρα μέσα στα μάτια μας. Και κάθε χρόνο στην Καστοριά, κύριε Βασταδίτη, και να σας πω και αυτό, έχουμε 100 παιδιά λιγότερα γραμμένα στα νηπιαγωγεία. Δηλαδή, κάθε χρόνο η Καστοριά χάνει ένα πολυδύναμο δημοτικό σχολείο.
Ναι, αυτό είναι προέκταση.
Φοβερά νούμερα.
Το δημογραφικό, δηλαδή.
Φοβερά νούμερα.
Είναι προέκταση, η οποία είναι, εντάξει, νομίζω ότι είναι αυτονόητη δυστυχώς. Δείτε τώρα λίγο. Εδώ είναι προφανές ότι είναι οι λιγότερες ευκαιρίες για τους νέους στην περιφέρεια και ιδίως σε νομούς όπως η Καστοριά. Ένα. Δεύτερον, έχει να κάνει με το εκπαιδευτικό σύστημα επίσης της χώρας και το τι θα κάνει. Στην περιφέρεια. Δηλαδή, για παράδειγμα, υπήρξε ένας νόμος για τα πανεπιστήμια, τώρα ο πρόσφατος νόμος, ο οποίος η δική μας πρόβλεψη είναι ότι θα αποδυναμώσει ακόμα περισσότερο την περιφέρεια. Δηλαδή, θα πάμε σε πιο συγκεντρωτικές δομές και προσελεύσεις φοιτητών στο κέντρο, Αθήνα και δευτερευόντως Θεσσαλονίκη, ενώ η περιφέρεια χρειάζεται τα πανεπιστήμια και δεν τα χρειάζεται με όρους να φέρω νέα παιδιά για να κινηθεί η αγορά τώρα, έτσι. Δεν μιλάμε για αυτές τις παλιές λογικές. Θα χρειάζεται για να συνδέσει τον τόπο με τη γνώση και με την αγορά εργασίας. Στην Αμερική, για παράδειγμα, σε κάθε πολιτεία, γεωγραφικά στο κέντρο της υπάρχει ένα πανεπιστήμιο. Γιατί γίνεται αυτό? Άρα εδώ, στην Καστοριά, θα πρέπει να δούμε πώς θα συνδέσουμε ξανά τη γνώση. Δηλαδή, πέρασα τα Γρεβενά προχθές, για παράδειγμα, είδα πώς λειτουργήσε ένας επιχειρηματίας ο οποίος σε συνεννόηση με το πανεπιστήμιο προχώρησε σε κάποιες νέες καλλιέργειες μανιταριών με ελάχιστα μεταφορικά, δηλαδή τα άχυρα, να το πω, και τους μύκητες. Δηλαδή, εδώ θα πρέπει η γνώση να συνδεθεί με τον τόπο και την αγορά εργασίας. Θα πρέπει αυτό να γίνει στη βάση μιας αναπτυξιακής κατεύθυνσης.
Άρα δεν φτάνουν, κύριε Παρασταθίδη, επειδή είστε και εσείς από μια επαρχιακή περιοχή βουλευτής, από το Κιλκής, δεν φτάνουν μόνο τα κίνητρα, γιατί σας είπα νωρίτερα και για την μεταλλιγνητική εποχή και το πρόγραμμα της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης που εφαρμόζεται αυτό το καιρό στα μέρη μας και στην Πελοπόννησο, στην Μεγαλόπολη. Θέλουμε και άλλα πράγματα, δεν φτάνουν μόνο τα κίνητρα, γιατί κακά τα ψέματα δεν έχουμε, ακόμη και με αυτά τα προγράμματα, κύριε Παραστατίδη, καμία απολύτως νέα επένδυση.
Μα στον Εστόριο που πήγα και συζητούσα, δεν είναι μια πολιτική για τους ορεινούς όγκους. Ειδική πολιτική για τους ορεινούς όγκους. Δηλαδή στο Δήμο Εστορίου, ο οποίος είναι πραγματικά, δηλαδή, ένας πανέμορφος Δήμος, πάμε σε πλήρη εγκατάλειψη. Οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση. Ο Δήμος, ο οποίος είναι έτσι, ένας εξαιρετικό συμβούλιο κτλ., φαίνεται ότι τους λείπουν τα κονδύλια να κάνουν πράγματα, δηλαδή έχουν τη διάθεση, την πρόθεση να κάνουν πράγματα, αλλά ουσιαστικά έχουν στραγγίξει από πόρους. Λοιπόν, πώς θα γίνει αυτό, πώς θα αλλάξει αυτό? Λοιπόν, θέλει μια αναστροφή και όχι μόνο το χρήματα και σε ποιους. Να δούμε δηλαδή και να δώσουμε κίνητρα στους νέους ανθρώπους να μπορέσουν να επενδύσουν, τις γυναίκες να επενδύσουν. Εδώ υπάρχει μια μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας, η οποία έλεγε ότι οι αποφάσεις ουσιαστικά στην περιοχή επιπέρνονται χωρίς τους νέους και τις γυναίκες. Οι διαβουλεύσεις γίνονται χωρίς αυτούς. Μα δεν μπορεί να προχωρήσουν έτσι.
Τώρα, κλείνοντας, κύριε Παρασταθίδη, είναι πολύ ωραία η συζήτηση μαζί σας.
Πραγματικά.
Θα
το πω και αμοιβαία, έτσι.
Είναι ωραία η συζήτηση μαζί σας.
Υπάρχει μια ποιότητα, λοιπόν, ορίστε, στην Καστοριά. Το βλέπουμε στη δημοσιογραφία, για παράδειγμα. Έτσι, ναι.
Να μιλήσουμε λίγο και για το Πασόκ, έτσι κλείνοντας. Παρά το γεγονός ότι έχουμε τόσο, λέτε, σκάνδαλα, κάθε μέρα ακούμε διάφορα πράγματα κτλ., δεν φαίνεται κάποιο κόμμα από την αντιπολίτευση, και μάλιστα το ΠΑΣΟΚ που δημοσκοπικά φαίνεται δεύτερο, να αγγίζει, να ανεβαίνει, να κερδίζει πόντος από όλα αυτά. Ακόμη και μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση μιλάει για κάποιες γρατσουνιές, όπως είδατε. Τι ναι. ακόμα λείπει από το ΠΑΣΟΚ για να φτάσει να είναι πραγματικά αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας, όπως στις παλιές καλές εποχές?
Μου κάνετε μια ωραία ερώτηση. Να πω καταρχάς ότι υπάρχει μια άρρωστη κατάσταση με το θέμα των μετρήσεων και δημοσκοπήσεων στη χώρα. Ναι. Τρεις μετρήσεις ανά εβδομάδα. Είναι καταπληκτικό αυτό το οποίο συμβαίνει, πρωτοφανής και κακό. Πολιτικές δεν γίνονται βάσει μετρήσεων. Οι τάσεις όμως θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Οι τάσεις. Και πράγματι έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, το ΠΑΣΟΚ ενώ έκανε ένα πικ μέσα από την αλλαγή, μέσα από την εσωκομματική διαδικασία για την Προεδρία, έχει κάνει μια κοιλιά η οποία κατά την άποψή μου δικαιολογείται μέσα από μια πολύ θεσμική στάση που κράτησε στην υπόθεση των θεμπών, δεν χρησιμοποίησε ακραίο λόγο έτσι και εύκολα συνθήματα, κινήθηκε απολύτως θεσμικά, κάτι το οποίο καταλαβαίνετε βρισκόταν σε αναδυστυχία με το θυμό και την οργή του κόσμου. Αυτό το πλήρωσε, αλλά θεωρώ ότι σωστά το έπραξε, γιατί εμείς πρέπει να διαφυλάξουμε τη δημοκρατία και να πληρώσουν οι υπεύθυνοι, αλλά με έναν τρόπο στον οποίο θα λειτουργεί η δικαιοσύνη και η χώρα και η δημοκρατία. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο. Θα ανέβει το ΠΑΣΟΚ. Εγώ θεωρώ ότι θα ανέβει το ΠΑΣΟΚ. Και θεωρώ ότι θα ανέβει το ΠΑΣΟΚ γιατί πλέον ο κόσμος συζητά για την εναλλακτική επιλογή και εγώ δεν βλέπω άλλη εναλλακτική επιλογή. Το ΠΑΣΟΚ τα κατάφερε στο παρελθόν, έχει φέρει πολιτική αλλαγή στη χώρα. Και μάλιστα με επιτυχία, δηλαδή έχει κυβερνήσει τη χώρα και έχει αφήσει αποτύπωμα σε κάθε του κυβέρνηση. Η δική μου αίσθηση είναι ότι υπάρχει και το πρόγραμμα και το σχέδιο και πολύ σοβαρά νέα στελέχη. Τα οποία έτσι δεν θέλω να τα ονοματίσω πραγματικά, αλλά έχει παιδιά που αξίζουν με δυνατότητες, με συγκρότηση, με τεκμηριωμένο λόγο και ιδέες. Εγώ νομίζω ότι θα μας δοθεί η ευκαιρία το αμέσως επόμενο διάστημα, γιατί έχω την αίσθηση ότι είναι η αρχή του τέλους αυτή η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και το κερασάκι στην τούρτα για τη σημερινή κυβέρνηση, η οποία θα μπει σε μια φθήνουσα πορεία. Εμείς καλούμαστε να αναλάβουμε μια ευθύνη και θεωρώ ότι έχουμε τις προϋποθέσεις και έχουμε προετοιμαστεί για να κάνουμε τα επόμενα βήματα. Άρα θα δείτε το επόμενο διάστημα ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο θα ανακάμψει αυτή τη δική μου πρόταση.
Βλέπετε, μέσα στη χρονιά δηλαδή, να δούμε δημοσκοπικά τουλάχιστον ποσοστά, εκτός αν έχουμε και εκλογές μες στο 25.
Εγώ θεωρώ ότι το φθινόπωρο θα είναι.
Ιδιαίτερο,
ιδιαίτερο.
Θα είναι ιδιαίτερο. Κύριε Παραστατίδη, χαρήκαμε πάρα πολύ που μας επισκεφθήκατε. Σας περιμένουμε και πάλι στην Καστοριά. Και είναι αυτό που λέμε πολλές φορές εδώ από την εκπομπή μας, ότι ζητάμε συμμάχους. Σαν περιοχή πρέπει να έχουμε συμμάχους. Από όπου και αν προέρχονται αυτοί, από όποιον κομματικό μηχανισμό. Ελπίζω η Καστοριά και με τη δική σας επίσκεψη χθες να απέκτησε έναν ακόμη φίλο στις μάχες του Κοινοβουλίου για τα θέματα μας.
Ένα λιθαράκι σίγουρα μπήκε χθες και θα προσπαθήσουμε για τα περισσότερα. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστούμε, κύριε Παραστατίδη. Θα ξαναλέμε την πρώτη ευκαιρία.
Γεια σας.
Καλή σας ημέρα. Ήταν ο βουλευτής Κυλκής μαζί μας, ο κύριος Παραστατίδης.